12 da mañá e 41 minutos. Seguimos en directo para falar de deportes. E outro lado da liña telefónica temos o que seguramente sexa hoxe un dos redondeláns máis felices. Temos outro lado da liña telefónica a Marcos Montes, o adestrador do Choco. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Marcos, por nos atender. Decía, un dos homes máis felices de Redondela, seguramente hoxe, igual que todos os choqueiros, todo o corpo técnico, xogadores e aficionados, non? Que ademais gozaron con vos desa festa o domingo.
Sí, por suposto, foi un día moi especial para todos, levábamos moito tempo pois con ese obxectivo entre ceja e ceja de poder cerralo, e o domingo na festa do Choco, un ambiente especial, pois fomos capaces de cerralo.
Fixos ademais dunha maneira moi especial porque o marcador 4-0 ante o Rápido de Bouzas foi espectacular nun día no que ademais, igual que o ano pasado, se celebraban tamén as festas do Choco, pero do gastronómico, do cefalópodo aquí en Redondela, pero tamén foi festa do Choco futbolístico, así que todo cadrou, non? Un pouco todas as circunstancias se deron para que a festa fora total, non?
Sí, aparte foi igual que o ano pasado, porque xusto na festa do Choco e o mesmo día, este ano volveu a ser do mesmo xeito, co cual, bueno, parece que estamos ligados á festa do Choco e que levamos o Choco pois de no Deportivo por aí adiante con éxito despois de poder meternos este ano de novo no playoff o mesmo día que o ano pasado.
Pois que mellor maneira de facelo, non? Que un día como este. Eu recordo, Marcos, cando a comezos de temporada, cando te facías cargo do Choco como adestrador, falábamos dos obxectivos, do reto que tiñas por diante, do alto que deixara o listón o teu irmán Jacobo e que, bueno, repetir a fazaña do ano pasado era misión imposible, non? O vosso obxectivo era a permanencia. Ese obxectivo quedou atrás aí xa moito tempo e eso que parecía un imposible, repetir esa fazaña, fíxose posible, non? Era xa probable hai varias xornadas e agora por fin se ratifica. Como te sentes?
Pois ti mismo dixeche de xeito, pois eso, o obxectivo de arranque de temporada era que o Choco poidese xogar un ano máis na terceira división, o conquerimos en xaneiro. Logo tuvemos que cambiar un pouco o obxectivo para ver se éramos capaces de poder, pois debido a ese bo arranque, acabar nos postos de playoff. O certificamos o domingo. E agora, bueno, es decir, un pouco que todo isto nos puxamos o noso grano de arena desde os banquillos, pero decir que isto todo foi posible pois por dúas pezas fundamentais, non? A plantilla que temos, a magnífica, os magníficos xogadores que temos na plantilla do primeiro ao último, e logo a directiva que parte moi importante nisto e é o gran artífice destes éxitos do Choco nestes tempos.
Tampouco hai que restarlle méritos o técnico, non?
Bueno, o técnico está para non molestar, o técnico está para que a plantilla non merme as súas condicións que ten, está para que o equipo non involucione, e penso que en ese sentido fixemos o noso papel, pero bueno, isto penso que é posible gracias, xa che digo, pois a plantilla magnífica que temos e que a directiva nos deixou traballar e que nos deixa tranquilidade, apoio e confianza máxima. Entonces todo isto unido, nos facendo un pouco tamén o noso traballo, pois dá lugar ao que fixemos o domingo, non?
Pois certamente era un obxectivo difícil de cumplir, non? Repetir ese éxito, sobre todo porque despois da espléndida temporada do ano pasado, o Choco mudou moito, non só o cambio do adestrador, que quedou unha familia, senón tamén que moitos xogadores, non? Pois evidentemente
sí,
marcharon, pois porque outros equipos con máis orzamento se fixaron neles, non? E era un pouco volver a reconstruílo todo, volver a consolidar ese equipo, e sen dúbida conseguiste delo superando todas as expectativas, non? Os mellores soños que se podían ter a principios de temporada.
Penso que non foi tanto problema de renovación de plantilla, porque ao final o núcleo duro conseguimos que se quedase, sino o que te decías antes, non? O ser capaz de repetir algo que había sido un sono ano anterior. Eso creo que é onde radica a dificultade do que conseguimos este ano todos, non? O ano pasado o Choco pois foi unha sorpresa, fixo un temporadón, quizás o mellor da historia, e conseguiu entrar en playoff por méritos propios. O que a dificultade que se plantexaba era se o Choco este ano sería capaz, primeiro, de salvar a categoría e, segundo, de volver a ter esas expectativas tan altas que o ano pasado había logrado un pouco por sorpresa. E, bueno, pois os resultados están aí e se ha demostrado que foron capaces de meternos de novo no playoff. y bueno, y ahí penso que é onde radica pues, a maior dificultade do conseguido este ano.
Queda aínda unha xornada por diante, unha xornada na que entendo pois xa están fora todas as presións, todos os nervios, toda a ansiedade, non? E que se vai a ir pois a disfrutar, non? A ese último partido que tedes no Campo do Silva, porque a mente está posta nesa última xornada, pero supoño que tamén xa nesa fase de ascenso tan ilusionante, non? Para todos.
Sí, é certo, pero bueno, nos agora mesmo nos a Silva temos que ir a xogar e ademais de que, bueno, que o objetivo está cumplido, de que nos hemos visto pues, un pouco aliviados despois de haber entrado en playoff a semana pasada, pero bueno, non é menos certo que esta semana nos estamos xogando tamén a terceira plaza. A terceira plaza é unha plaza que che pode dar a xogar o último partido na casa, entonces bueno, tanto nos como Deportivo B tentaremos de por los nosos medios poder entrar en esa posición, ¿no? Que é un pouco máis ventaxosa porque o rival que che tocaría no playoff sería un terceiro e non un segundo, ademais da ventaxa de campo.
A ventaxa do campo, a ventaxa de que o rival poida ser máis ou menos accesible e tamén o calendario quere que vos xoguedes esa posición no Campo do Silva, un equipo que, bueno, a día de hoxe igual non se está xogando nada, evidentemente todos os equipos salen o terreo de xogo a gañar, pero, en fin, parece que igual non é o mesmo que un equipo que se estivera xogando aínda a permanencia ou algún outro obxectivo, non?
Por supuesto, ellos llevaban un final de temporada también con muchas dificultades. Tuvieron muchos problemas para alcanzar a cifras de 45 puntos que le daba a permanencia, pero bueno, por suerte, la semana pasada en el campo de Barbadas certificaron a permanencia. E agora esta semana, pois bueno, xa non se están xogando nada. Preferimos esta situación para xogar ali que un rival que se este xogando algo para a hora de poder traer algo positivo dende ali.
E estas alturas de liga, Marcos, cando xa todos vos coñecedes ben as debilidades e as fortalezas, como hai que ir a xogar este partido a Silva para poder arañar eses puntos que permitan igual estar nesa terceira posición?
Pois, do mismo xeito que as 37 anteriores, con confianza, con ganas, eu penso que ao final o resguardarte porque logo tes un partido de playoff donde tens que estar a tope non sirve, a experiencia me dice que cando non vas a tope, pois aí acaba habendo máis lesións de que cando non o faz, entonces, bueno, nos vai a servir de preparación, nos vai a servir de un punto de estado de forma tamén para chegar mellor ao playoff e hai que enfocalo así. A liga está preparada para 38, non para 37 e hai que xogalo como as anteriores 37 jornadas.
Pois en reta final xa, cos deberes feitos, co obxectivo cumprido, asinando as mellores expectativas que se podían agardar para este choco e malia que queda por diante aínda ese partido no Campo do Silva, pensando xa, supoño, como ti decías, nesa fase de ascenso, tedes xa calendario, sabemos que en función tamén dos rivais e dos desplazamentos as cousas poden cambiar moito, non?
Sí, bueno, a ver, sabemos que, como xa decía antes, non? Que si somos cuartos nos vai a tocar un segundo e xogaremos o primeiro partido de locales, pero si somos terceiros irá a sorteo, podendo xogar tanto na casa como fora e o rival sería un terceiro. Sabemos xa que os partidos de playoff serán pois o fin de semana do 22 de maio e o 29 de maio, perdón, si sí, do 22 e 29 de maio. E que agora temos por diante pois o que ti decías, non? Este domingo partido de Silva e probablemente se xogará o martes pois as semifinais de Vigo da Copa Diputación que tamén queremos seguir avanzando. Tarde ou temprano esas fechas chegarán e serán días especiales para poder preparar o partido con calma, con moitos ánimos e a ver se si somos quen de o seguinte objetivo do choco será agora pois poder pasar algunha ronda de playoff, non? Que o ano pasado nos pasou un pouco pois esta inexperiencia e xa no primeiro partido a eliminatoria quedou casi decantada.
Pois o soño continúa, non hai moito tempo para celebracións, polo tanto, Marcos, porque hai que seguir, non? O domingo foi festa, pero xa a día de hoxe hai que ter outra vez a cabeza fría, os pés na terra e pensar nos partidos, nas finais, non? Que quedan aínda por diante.
Sí, xa che digo, domingo foi un día moi especial para todos, o disfrutamos hasta altas horas, comentábamos un pouco sin sabores tamén durante a temporada, foi un día moi, moi especial de recordo, pero como ti dices, isto xa é pasado, agora temos que seguir facendo historia e eso se consigue no futuro. Entonces hai que prepararse a desde hoxe o partido de Silva, logo a Copa e logo nos vendrá xa o plato fuerte que será o partido de ida da Copa Diputada, o partido de ida do playoff, ¿no?
Pois, Marco, seguiremos moi pendentes deste choco que tantas alegrías nos está a dar aquí en Redondela a todos os aficionados do fútbol, dese último partido de Liga co Silva, desa Copa Deputación, desa fase de ascenso, non? Ese soño feito realidade. Grazas por atendernos, parabéns, mister, e grazas por facer posible, xunto coa directiva e cos xogadores, que este soño, non, do Redondelans, dos amantes do fútbol que son tantos, sega aínda vivo.
Gracias a vos por estar tan pendientes do noso clube.
Unha aperta.
Outra.